Asteazkenetan egiten dugun bezala argazki begira jarriko gara segidan eta horretarako gurekin da Bosto Fotoko Gari Garaialde, egun honetan ongi etorri gari.
Kaixo, egun hon.
Bueno, eta gaur esango dugu, bueno, hiru argazki hemen jada prest ditugula, laister igoko ditugu Twitterrean ikusgai jarriko ditugu, ba, zure gogoetekin batera partekatzeko argazki horiek, baina esango dugu, bueno, maiatzaren lehenaren jiran gurean izan den, sortu den ekimen bati begira jarriko gaituzula argazkien bidez, eraldia ekimenari begira hain zuzen ere, ekonomia sozial eta eraldatzaileari buruzko, bueno, eztabaida eta top topagune izan nahi duen ekimen bati, zehazki Añorga txikiko Firestone lantegi zaharra berreskuratu eta bertan ba maiatzaren lehenarekin batera asteburu luzea ere ospatu dute hainbat lagunek, azoka hitzaldi, batzar eta mai inguru hainbat ere izan dira eta zuerean inguruan ibilizara.
Bai, duda izan nuen, azkeneko momentu arte azaltzerik edo izango nuen, eta bueno, oso ondo esnekien ze izango zen, aurretik zetzen ez dara informazio geri zabaldu, baina bertaratu nintzenean, bai ikusi nuen oso ekimen interesgarria zela, ni berez argazkiak atetzera joan nintzen, horren kobertura bat egitera, baino bueno, ba interesgarria alde batik ematen du irudi leo batean ditun irudien aldetik, baino interesgarria askoz gehiago ba zer den ekimena eta bueno, ba azken aldi hontan badireia urte pare bat edo bueno, ba ematen du buruan zerbait klak egin digula eta beste norabide bat hartzen ari gira eta horri begira irutzet oso ekimen interesgarria.
Eta horri begira jarriko gaituzu argazki ezberdinen inguruan, akaso gero gogoetarako tarte gehiago ere hartuko dugu, bueno, esan dugu zuk, bueno, bertan izan zarela, parte hartu duzula, Olatu Kopeko kide bezala ere, ba izan dira hainbat eztabaida eta bertako kide ere, ba, han izan zara, kide bezala, baina akaso argazki begira jarriko gara, eta joango gara pixkanaka hausnarketak mai gainean jartzen, lehen argazki bezala guk hartu duguna, ez dakit ongi aukeratu du da, baina guri hemen lehenengo bezala ageri zaiguna, gazte hainbat dira, lanean ageri dira, ez dakit kupel moduko bat, edo bueno, mugitzen dabiltza, mutil, neska, nolatan ekarri diguzu argazki ugari.
Bai, bueno, azteko ez da kupelo bat, burnizko, ez dakit autobus baten edo llanta bat da, pisu izugarria zuen gurpil bat da eta bai argazkian ikusten dire bost lagun baden artean hori mugitzen edo gaina bueno ba ez dakit puskatua zegoen ta pieza bat mugitzen zen eta pisua izateaz gain bueno etzen erosua mugitzen zelatzen gerta pisua izaten du baina bueno hau gurpil bat zen eta bueltak eraman daiteke baina bueno ba pizkat deserosoa bazen eta argazki hau ekarri dut batez ere banitu nola modu hontako edo gehiago baina hau ekarri dut ni ja baduzkat 40 urte pasiak eta ni hasi nintzenean pixkata ba holako mugimendutan eta gure herriko gaztetxean ta bueltak ematen ba garai hartatik urte asko pasatu dire eta egia da urte horietan ez dut esango neskarik etzegola baino gehienak mutilak ibiltzen ginen eta bueno ba beti komentatu izan da gaina azkeneko urte hautan ere egin da hor badakite zeinek ez nahi soritzen, baina badakite egin zuelako txosten bat, ba, gaztetxetan eta gazte asenbladetan muitu izan diren nesken sentsazioen inguruan eta horrela. Eta orduan gehienak mutilak ginen edo behintzat lehenen filan edo jartzen zirenak, ba, normalian mutilak izaten ziren. Eta egia da ez da, hau aste burontako gauza, ni kontrolatu nahi aspalditik, gero eta gehiago neska asko ikusten dire, olako ba, giza mugimendutan lanean, gaztetxe ingurutan, ernaik eta azkeneko ba, urte hauetan eta nik uste dut denagotik ere segi garaian eta neska asko ikusten zen ja lehenengo filan jarrita. Eta nik hemen izan nuen lehenengo sentsazioa izan zen, jo, ze neska pila bertan lanean. Ez nintzen kontatzen jarri, ez dakit mutilak edo neska gehiago izango ziren, baina bintzat bertaratu eta lehenengo sentsazioa etzen neskak falta zitezkenarena edo neskek iniziatibarik hartzen ez zutena eta guzti eta gaina esango dut gaina ona da zibitzen zait beste ez bakarrik kantidadean edo hurbildu direla baizik ba askotan falta zen beste ikuspuntu feminista horren ba, ez dakit, hori ekarri dute nola, ez da? Beste ikuspuntu hori jarri digute muturrian, ba, lehen asko igual konturatzen ez ginenei, edo bai ez pentsatu, baino beste jarrera batzuk, ba, ohitura askoak edo inertzia askoak izan zitezkenak, baino konturatzen ez ginenei, eta nik uste hori muturrian jarri digute, eta alde hortatik oso interesgarri egiten zait. Eta gero gaina, bueno, ba pixkat argazki honek daukana da, lan indar lanarena nolabait esateko eta hor ere ze gero askota jendeak du ja ez baino egiten dute hau edo ez azkenean da han gauza asko egin ziren asteburu hontan batzuk izan ziren indarra behar zuten lan batzuk ba garbitu edo gurpilak mugitu eta beste batzuk ziren burua erabiltzeko lanak ba goizketaldiak eta elkarrizketak eta biletan parte hartu zuten berdin eta alde hortatik gustatu zait ezta ba beti esaten dena, ba, mutilei egosten zaizkigun edo lan batzuk egiten ere neskak ikustia. Eta ez dakit gustatuta ni ere sentsazio oso gero eta gehiagotan gertatzen zait, sentsazio politekin oin tesgarrekin atutzen nahi solako leku askotatik, eta hemen ere alde hortatik horrela tera nintzen. Eta bueno, ba, pixkat markatu nahi nuen, edo ekarri nahi nuen irudi hori.
Eta hortxe eraldiko argazki horietako bat, lanean ageri direnak, neska zein mutil, esango dugu zure argazkia dela, gaurkoan ekarri dizkiguzun irurak ere zureak direla, bigarrenari paso emango diogu, kaso honetan pertsona bakarra, mutil gazte bat irudi dela, hor lanean ari dena, gela ilun batean, fabrikako bueno, gune ilun bat ageri da, eta leio txiki batzuetatik sartzen den argizpiek argitzen dute, bueno, pertsona hau eta bertso batzuk ere izan ditu gainera argazki honek zuk argazkia egin eta Beñat Gaztelumendik bertsak ere idatzi zizkion horietako lehena irakurriko dut akaso leiaren leio loitua ito zen austeritate neurriz langabetuen estatistikez fabrika itxien berriz lanik gabeko langilez eta usten hasitako herriz baina leioak zabaldu eta argia sartu da berriz ederki irudikatzen du akaso bertsoak argazkia gari.
Bai, hala ere, bueno, agia argazkia, bueno, ba oso polita da, leku iluna da, argi olako leioak ja da olako dena eginda ematen dizute, ezta? Leio bat, leku ilun bat, argi gutxi sartzen da, mutilak ere niki gorri bat, zait gauza asko daude oso estetiko egiten dutenak argazkia. Eta nik ekar nahi nuen batez ere, ba pixkat bertuan ere hola komentatzen du zeharka, baino da hemen mutil bat ikusten da, pertsona bakarra da, eta egia da hango lana etzela pertsona bakarna izan, talde lana izan zen, baina pixkat niri argazki hontan gertzena da, azaltzen da, pertsona bat iki edo ikusten dena gela hundi ilun baten barruan. Eta pixkat hori iruditzen zait, aste buru hontako ekimenaren zentzua edo ez da, jende txiki batek oraindik txiki geranak, mostru hau tzar, mostru hau handi horren aurkako alegin hori izlatzen du. Ez da, nahiz da txiki izan, ba, ara joan, eta gero eta gehiago daude, ba, edo gero eta gehiago gera, olako ekimenetan nazten geranak, eta bueno, ba, poliki, pixkaltzak, eta betiko bibliak ere dakarren David Goliaten aurka, eta txikila handiaren aurka, ba, pixka zentzazio hori ekartzei, hemen gela handi ilun hori ere ikusten da, eta esan behar dugu, oneri bera palakin zebilen, eta berari erratzakien jende asko gero lagundu ziola, baina errazio honetan bera bakarrik ikusten da, ez da, ba, bera bakarrik ongo balitu guztia, bezala guzti horren aurka, edo guzti hortan moldatu nahian. Eta pixkat hori irudikatzeko edo ekarri dut, pixka nire zentzazio hori ematzen argazkia, momentu hortan ikusi nuen egia da, ba, bertan zabiltza lanian, gauza asko gertatzen dire, gauza ikuste dituzu, eta pixkat estetikoki ere interesgarria egiten zaizkizun gauzak bilatzen dituzu, ba, kontatu nahizun hori kontatzeko. Eta hau pixkat horregatik izan zen, ez da, ba, leio hori ikusita eta, ba, bueno, pixkat hori bila joan nintzen, baina gero behin argazkia ikusita, eginda eta argazkia ikusta hori ekartzen ditu burua, ez da, ba, txikilaren borroka, ba, undiaren edo utzune beltz horren aurka, eta pixkat horregatik, eta, bueno, egia da, nik ere ostilalian bertan sare sozialetan irudi pare bat zabaldu nituen hau ez egon bertan baino ba ikusi egin zuten sartu ziren nere galera ikusi egin zuten gustatu zaien eta baimena eskatu ziaten bertzotarako edo bertzo bat jartzeko eta ia neri erasko gustatu da gero bertzoak nola irudikatzen duten eta ezakik lan hori ere nik egin beraiek ikusi hartu elkarbanatu eta batan lana besteak erabiltzea eta ba, bueno, oso interesgarri egiten zait eta bueno, horrek ere postu egin nindu, ba holako erabiltzeko, ba, erabili izana bertso bat edo bertso bateri oinarri emateko, eta bueno, ba konten.
Eta hortxe dago, zure argazkia eta une Gaztelumen diren bertsoa esan bezala eraldiako, bueno, irudi hori eta bertan bizitutakoa janzten duena. Hirugarrenari paso emango diogu, kasu honetan pertsona bakarra ez, bat baina gehiago ageri dira, badirudi itzaldi, mainguru batean edo entzuten eta ikusten behinipein daudela. Pertsona bat baina gehiago, baina atentzio ematen duena, lehenengo planoko pertsona da kaso, emakume bat, adineko emakume bat, eta gainera badirudi ez dela edozein emakume.
Bai, bueno, irudi hau azkeneko egunekoa da, azken hitzaldiak egin ziren igandian, hori eta gero badakit kontzertua izan zela, ni ez nintzen bertan egon, baino Koyote eta Tornado kontzertua eman zuten, eta hau pixkat hori baino nago gintzen azken hitzaldi edo azken hitzaldi saiokua edo elkar mai ingurukoa edo izan zen. Eta bertara joan nintzen, irudi pare bat hartzera, egia da ni bat ezer ostiralean egon nintzela, baino igandian ere banuen horrela zerbait egiteko gogua. Eta jende pila bat zeon bertan, eta hemen atentzioa itutzen hori da zuen duna, adineko emakume bat da. Larun batian ere ikusten zin horre badago betiko gazte, zein da gazte eta zein ez, ez da, ba hor, adibidez, nik lehen esan dut, nila 40 bat urte badauzkat, eta hor beti bat zere gure adinekoekin gehiago gertatzen da, gazte naiz, edo ez naiz gazte, zein da gazte, noraino izten gera, lehen 25 urtekin gazte txartelak entzen ziguten, baina orain ematen du 45ekin inork ez duela gazte izatera utzi nahi. Eta azkenean da pixkat, ez dakit gazte, ez dauka gazte fizikoarekin zer ikusi, baiz, eta pixkat gazte mentalakin, edo gazte sentitzearekin mentalki, eta lan egiteko gogo horrekin. Eta bueno, emakume hau Jone Forcada da. Jone Forcada Txillardegi zenaren emaztea da. Eta bueno, bai, Joseba Álvarez eta Mikel Álvarez neka ezinen ama ere bai. Eta beraiek bertan zeuden, badakit ostiralian bilek ikusi nituen, bai Mikel eta bai Joseba, eta igandian Joseba bakarrik, baino nik esekien beraien ama zenikan, han ikusi nuen emakume adindu bat txarlari atentzioa jartzen, oso interesgarria zetze, onduan badauzka olako beste gazte batzuk, eta gainatzen bat horla bizarrakin da pixkat oso gaur egungo, oso moderno, eta gero sare sozialetara argazkia hilo, eta Joseba Álvarezek mezu bat edo bialdu zidan, ba pixkat komentatzen nola ez duen, adinak ez duen zer ikusirik militantziarako edo lanerako gogo horrekin ez da. Azkenean denon arazoa eta denon lana dela guzti hau aldatzea. Eta asko gustatzen da, gaina orduan jakin nuen bera zela, oza, Jone zela. Eta bueno, ba ilusio pixkate horrelako puntu bat egiten duzu, baina bat ez da horregatik, ez da, ba ikusten duzuan. Horrelakotan beti espero duzu, ba, joaten zera gaztetxe batera, eta betiko, ez da, lau gazte, gaina segundan nun gaitzen duzun, esango izte, lau makarra, lau kinki, baina sartzen zera, eta gila da ez dela horrela, eta, bueno, ba, jendea lan egiteko gogoz ikustia, eta gaina adin desberdin egoak, eta, ba, posgarria da, eta Jonena, bueno, ba, beste gure gu baino asko zarragoa da, nola baita esateko, baino tartean ere bazen, esan duan bezala Mikel eta Joseba, eta bere adineko beste batzuk bazeuden, nire adineko jendea topatu nuen, eta ni baino askoz gaztiago orain gazte, egitan gazte diren olako jende asko ere ikusi nuen. Eta orduan, bueno, ba posik, ze jende oso diferentea ikusi nuen, adinez oso desberdina, eta bueno, beste asko ere, aspaldian ikuste ez dituzunak, eta ara joan eta bertan ikuste dituzunak, ba, posten zera kontatzako hain dikere, bueno, ba, hor da bilela jendea, ezta? Eta,
gazte sentiarazten du, gazte sentiarazten du bat, horrek,
ba, akaso. Horrekin dude izan genuen, ez dakigu horrek gazte sentiarazten gaitun, edo horrek sarrak gerala egiaztatzen digun, baino bueno, baino berdin, hori jan nahi berdin, zain nik asumituta dukat, ja gazte, gaztia ez naizela, badugu ordua onartzeko ja badugula adin bat, baina bueno, baina gazteak bezala ibili gaitezkela eta buruz gazte sentitzen gala eta gazteez izan da ere, ba, lanerako eta holako ekimenetarako prest eta hortako adina badugula, adina hortako sekula ez dela galtzen, nahiz eta ja gazte ez izan.
Eta barrenak eta praktikak baita ere asko erakusten duelako, esan dugu olatu kopen barrenean ere bazabiltzala, bazabiltzatela Bostok fotoko lagunak, eta bueno, bahildo horretan ere ekonomia sozial eta eraldatzailean ere urratsak emateko gogoekin, oraingoan eraldiak egin nahi izan duen bezala, eta bueno, ez fresko bat ere ekarri duelako, maiatzaren lehenaren egun horri begira eta gustora hartu dugun ekimena ere izan delako. Iruditzen bazaizu, bertan buru belarri bilitako bilagunen hitzekin agurtuko zaitugu, Gari Andoni Egia eta Maialen Gartzia dira astelenean gurean izan zirenak eta eraldiaren inguruan ere gogoeta bat baina gehiago utzi zigutenak. Eskertzen dizugu, asko gainera, hiru argazki hauek ekarri izana eta argazkikin batera ere bazure gogoetak hemen utzi izana. Gari Garaialde, eskerrik asko.
Mila esker zuei.
Bi arrozio ez baina. Lehenengoa, nolabait, espazio baten behar ikusten genuelako, espazio baten berri baten behar ikusten genuelako, horrelako ekimen berri bat aurrera eramateko. Eta bigarrenik, ekimen hau, nolabait, maiatzaren bata ba, sakontzeko edo maiatzaren batari ba, zentzu berriak bilatzeko saiakera bat izan zen. Eta orduan nolabait ere simbolikoki ikusten genuen, nahiko potentea zela nolabait ere fabrika bat berreskuratzea.
Deialdia egin zen Donostia eta topoan etorri ziren Añorgara. Jendetza, momentuan uste inorretzela jarri kalkulatzen, zenbat pertsona ginen, jendetza ginen. Eta bueno, barrura sartu eta hotelanean dena txukuntzen hasi ginen. Zakar asko baitzeon, harrindarran guainikan pia genekalako betzeko, ura jartzeko zegoen. Azkenean bazeduelako lan mordo bat eta gero ja bueno, hasi ginen asamblatan biltzen, biskanakaren artean erabakitzen. Gauean asmoa bazen dokumenta bat ikustea, ezin izan zen izan, baina bueno, eduki genuen gure motivazio momentu txiki bat, eta ja hurrengo egunean, goizean goiz esnatu eta auzolanean jarritu genuen. Alde batetik antzegoen auzoko aurrentzako hezkuntza sortzailearen taiatxo bat, eta gainerakoak izan zian zabalpen, fabrikaren atontze eta apaintze eta horrelako lana.
Hortxe, eraldia Añorga txikiko Firestone lantegi zaharra eraberritua, ekonomia sozial eta eraldatzailean urratsak emateko, etxe bizitza eskubidearekin abiatu dugu gaurkoa, eta lantegi zahar bat auzolanean bere eginduen ekimenarekin agurtuko gara.